De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como estades? A todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía aquí, en nesta que é a súa casa, en Radio Leiros. E, como sempre, pois grazas por estar aí, por acompañarnos e por sintonizar esta que é a vosa casa, por sintonizar Radio Leiros hoxe. Venres decíamos, o mellor de todo é que venres, non? Sempre decimos eso de San Venres, casi festivo, un semifestivo xa. Bueno, porque despois de venres ven o sábado, e logo ven o domingo. Eso sí, estarán pasados por algo venres, o sábado e o domingo, non vos fagades como moitas ilusións. Pero bueno, algo terá de bon, eu que sei, esto da chuvia. Xa sabedes, os encoros van a sancher de auga, aí vai haber enerxía hidroeléctrica a Feixes, eu que sei, igual nos rebaixan a luz, non credes? Porque tamén hai ventos, os eólicos tamén, os muiños estos do vento, pois tamén producen enerxía, así que, quen sabe, si o mes que ven nos salla a factura da luz moi, bueno, a devolver, como di, me di pares a mí de vez en cando, así medio caxondeo, dice, vai nos tocar a devolver a subida da luz, igual nos devolven cartos dendas eléctricas e todo eso, eu que sei. Venres 22, xa digo, comezamos esta outra mirada. Quero facelo, a ver, espero que non seña demasiado farragoso, porque son fala de bastantes cifras, pero bueno, en calquera caso quero recomendarlles, se teñen a oportunidade, de que lean na revista Contexto, CTXT, en internet, na unha publicación digital. O título é A OEA, a Organización de Estados Americanos, mentiu sobre as eleccións e o golpe en Bolivia. O traballo é de Mark Weisbrot, un norteamericano, pertence a unha entidade norteamericana, e bueno, e fai un análisis das eleccións en Bolivia e tamén do que dixo a OEA e de por que a OEA minte. Este home, Mark Weisbrot, é coordinador co-director do Centro para a Investigación Económica e Política, polas súas siglas en inglés, o CEPR, que se atopa en Washington, en Washington DC. Esta é unha organización de investigación e educación que se estableceu para fomentar o debate democrático sobre asuntos económicos e sociais máis importantes que afectan á vida das persoas. Bueno, pois este home escribe na revista Contexto: a OEA mentiu sobre as eleccións e o golpe de Bolivia. Empeza preguntándose cal é a diferencia entre unha mentira descarada, é dicir, decir que algo é certo sabendo que é falso, é unha representación material premeditada que consigue o mesmo fin. Vexamos un exemplo que difumina os límites entre as dúas ata o punto de que a distinción prácticamente se desvanece. E as consecuencias son bastante serias. Esa terxiversación ou mentira desempeñou un papel moi importante no golpe militar de Bolivia, que tuvo lugar a pasada semana. Ese golpe militar derrocou ao goberno do presidente Evo Morales antes de que rematara o seu mandato actual, un mandato que ninguén discute, que gañou democráticamente no ano 2014. Máis represión violenta e incluso unha guerra civil podría ser o seguinte. A misión da OEA. Di, a Organización dos Estados Americanos mandou unha misión de observación electoral a Bolivia coa tarefa de monitorizar as eleccións nacionais que tiveron lugar o 20 de outubro en ese país. O día despois das eleccións, antes incluso do reconto total dos votos, a misión xa publicou un comunicado de prensa no que anunciaba a súa profunda preocupación e sorpresa polo cambio drástico e difícil de xustificar na tendencia dos resultados preliminares. O que se refería a OEA é a isto. Hai un conteo rápido, oficioso, dos resultados da votación que realiza unha empresa. Esa sube resultados a unha páxina web a medida que as actas do escrutinio están disponibles. Ás 19:40 do día das eleccións verificarase, esta empresa verificará o 83,8% dos votos e non se produciron novas actualizacións durante 23 horas. Cando se publicou de novo unha actualización, xa con un 95% do reconto, a ventaxa de Morales pasara do 7,9 antes da interrupción a pouco máis do 10%. Este marxe era importante porque para poder gañar sin necesidade de celebrar unha segunda volta, un candidato ten que conseguir unha maioría absoluta ou ao menos un 40% dos votos e un marxe de 10 puntos sobre o segundo candidato. Este marxe, que aumentou ata o 10,6 cando se completou o reconto oficial, supoñía a reelección de Morales sin necesidade de unha segunda volta. Vexamos, se tiveras algo de experiencia en eleccións, ou pode que incluso en aritmética, que é o primeiro que che gustaría saber sobre eses votos que chegaron despois da interrupción? Poderías te preguntar, a xente destas zonas era diferente á media da xente que vivía nos distritos do primeiro 84%? E tamén, se o cambio na marxe que sacou Morales foi repentino ou foi unha tendencia gradual que continuou a medida que se iban publicando máis actas do escrutinio. Pode incluso que queiras formular esas preguntas antes de expresar profunda preocupación e sorpresa polo que sucedeu, en particular nunha situación política moi polarizada que xa se estaba poñendo violenta. Ilustra este artículo, ademais, con un gráfico. Un gráfico que di mostra que a ventaxa que sacaba Morales e o seu partido nas eleccións parlamentarias aumentou a un ritmo constante durante a maior parte do reconto. É dicir, non se produciu ningún incremento repentino ao final para que este superara o umbral do 10%. Un vistazo a eses datos demostra que o cambio na ventaxa de Morales foi en realidade un cambio paulatino e continuo e que comentou a producirse moitas horas antes de que se detiveran as actualizacións do reconto preliminar, que non reconto oficial. Isto podes apreciar nesa gráfica que publica. E por que sucedeu isto, pregúntase. E a resposta é sinxela e non tan inusual. A xente que vive nas zonas nas que máis se tardaron en contar eran os máis favorables ou máis ao partido de Morales, o movemento ao socialismo. Eran máis favorables que a xente que habita nas zonas que se contaron antes, as zonas máis urbanas. De aí, ese aumento gradual e continuo na ventaxa de Morales, grazas ao cal, os votos despois da interrupción situárono por enriba do umbral. A OEA publicou dous comunicados de prensa, un informe preliminar e unha auditoría preliminar sobre as eleccións. Cantos desos comunicados, pregúntase, menospreciaban os resultados electorais, como queda implícito na cita anterior sobre profunda preocupación e sorpresa? 3. Cantos incluían algo sobre a diferencia entre a porcentaxe de votantes de Morales do MAS nas zonas cuyo reconto se fixo máis tarde aos resultados anteriores? Ningún. Ao final resulta que a interrupción no reconto rápido tampouco foi un sinal de xogo sucio. O reconto rápido realízase ademais do reconto oficial e non ten un valor legal para determinar os resultados. A súa intención, nin promesa, nunca foi ser un reconto completo, xa que, por exemplo, en anteriores eleccións, nin siquiera chegou ese reconto rápido ao 84%. Trátase só de unha serie de instantáneas realizadas por unha empresa contratada para proporcionar resultados preliminares antes de que remate o reconto oficial. Tería sentido que as autoridades electorales non quixeran que se publicaran ao mesmo tempo dous tipos de resultados que son intrínsecamente diferentes nunha situación política polarizada e violenta. Para aqueles que prefiren os números antes que os gráficos, a marxe de Morales ao rematar o reconto do 84% dos votos era do 7,9%, é dicir, superaba o seu contrincante en casi un 8%, como xa se indicou. Se observamos os 16 distritos e preguntamos cal era o marxe de Morales antes da interrupción nas zonas onde se ubicaban estes distritos, cuyo reconto se fixo máis tarde, e ese marxe era do 22%, superaban esas zonas nun 22% o candidato opositor. De novo, unha explicación sinxela do motivo polo cal aumentou tanto a súa marxe co resultados posteriores. Para obter un análise estadístico máis convincente, pódese facer unha proxección sobre o reconto restante, por tanto, total, pasándose no primeiro 84% que se publicou. E, ó sorpresa, a proxección da marxe final de Morales, segundo o primeiro 84% escrutado, resulta ser de algo máis do 10%. É difícil, por non decir casi imposible, creer que a misión da OEA ou dos seus superiores no Departamento de Cooperación Electoral e Observación sentira unha profunda preocupación e sorpresa, e se aínda se foran demasiado incompetentes para siquiera fixarse nestos datos. E por ese motivo afirmo que mentiron en ao menos tres ocasións: no primeiro comunicado de prensa, no informe preliminar e na auditoría preliminar. Por lo tanto, hai que mostrarse profundamente escéptico diante das acusacións que presentaba esta e as súas posteriores publicacións, a menos que poidan ser verificadas por investigadores independentes a partir dos datos públicos disponibles. De calquera modo, a OEA nin siquiera tan independente en este momento, xa que o goberno de Donald Trump apoyou activamente o golpe militar, e Washington conta con máis aliados de dereitas na OEA que fai tan só uns anos. Por non mencionar que Estados Unidos aporta o 60% do presuposto da OEA, pero claro, a OEA xa faltou estrepitosamente a súa misión de monitorizar eleccións no pasado. Axudou a revertir os resultados das eleccións segundo as preferencias de Estados Unidos e dos seus aliados de forma destructiva nas eleccións do ano 2000 en Haití e de novo no mesmo país no 2011. Máis probas: nas últimas tres semanas, a OEA non quixo contestar ás preguntas dos xornalistas de maneira oficial sobre as declaracións ou informes que realizou dende que tiveron lugar as eleccións. O mellor teñen medo de que un reporteiro curioso formule preguntas como estas: se existe unha diferencia entre as preferencias políticas das persoas que habitan nas zonas cuyo reconto se publicou despois en comparación coas primeiras. Acaso non explica eso porque a ventaxa de Morales rematou sobrepasando o 10% canto se completou o reconto dos votos das zonas pro-Morales? Moléstanse siquera en considerar este factor? E remata así: como son economista, creo nos incentivos, así que ofrezo de $500 ao primeiro xornalista que consiga unha resposta sustancial e oficial a estas preguntas de un representante da OEA, incluso se a resposta resulta finalmente ser unha mentira. Pois eso, a OEA mentiu sobre as eleccións e o golpe en Bolivia. E así comenzamos esta outra mirada este venres día 22. Como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estean aí, que compartan este tempo de radio a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi bo día, Xosé.
O mellor de todo que venres, non?
Sí, sí, sí. Venres, vamos, o mellor, pero con moito.
Con moito, con moito.
Con moito, porque bueno, non dá moito de
tampouco sí. Está mal que hoxe a patrona dos músicos.
Sí, señor.
Hoxe Santa Icía, Santa Cecilia.
Efectivamente.
Así que parabéns.
Santa Cecilia. De sí, feito, señor. Esta música, pois pues, é o eso, concerto de Aranxuez, porque tamén un día como hoxe nacía Joaquín Rodrigo. Mira ti que casualidade, eh? Pois o día de Santa Icía, patroa dos músicos. Ademais, é o día en que o día do xitano andalú tamén. Oxe, mira ti.
Do xitano, pero do andalú.
Sí, sí, andalú. Sí, sí. Pois, sabes por qué? Porque un día como hoxe, no 1462, publicouse a primeira constancia escrita da chegada do romanís a Andalucía.
Ajá.
Do 1462.
O sea, despois da expulsión dos xudeos, produciuse a chegada dos xitanos romaníes.
Din a primeira constancia escrita.
Constancia, vale.
Constancia.
Vale, escrita, eh.
Escrita.
Vale. Pero... Eso é importante, un matiz importante, claro.
Si as cousas, vamos sí. a ver, da burocracia xa son lentas agora, imagínate, sí, no 1400, no século XV, non?
Sí. O sea, probablemente... Entre que había poucos que souberan escribir, menos que souberan ler, pois... Pues...
probablemente levaban aquí, vamos, a tira de tempo. Sí, pero, sí. digamos que constancia escrita quedou... Exacto. Claro, non quere dicir que apareceran aí no, nesa data, non. Que, bueno, que se falaba deles aí, pois, pues, en texto xa. Bueno, tamén un día como hoxe, pois, pues, no 1497, no sul de África, o navegante portugués Vasco da Gama doblaba o cabo de Boa Esperanza.
Uh-huh. Uf, sitio complicado.
Complicado, sí, complicado, e sí, ademais te imagínate menudo traxecto, eh?
Sí, sí.
Porque digamos que, bueno, estás aí pegadiño á costa e tal, pero a distancia longa, eh? Máis que ir de aquí a América. Sí, ainda que, claro, sí, sí. cruzar o Atlántico impón, ¿no? Dá así un pouco de cosa.
Máis ben, sí.
Sí, impón bastante.
Un charco,
pero bueno,
un charquito grande que hai por aí.
Era xente valente esta, sí. ¿eh? Mama
iña. O inconsciente, non sei. Pero...
Non sei, por aí. Tamén, un día como hoxe, no 1934, en España, o enxeñeiro e piloto Ramón Torres comezaba o seu voo a África e foi o primeiro aviador español que cruzou o deserto do Sáhara. Que tamén hai que botarlle tamén valentía. Tamén un día como hoxe, 1949, en Argentina, o presidente constitucional Juan Domingo Perón publicaba o decreto 29.337, que ordeaba que as universidades nacionais foran gratuitas para os argentinos e de todos os países latinoamericanos. Unha lei que manténse até a actualidade. Tamén un día como hoxe, no 1963, foi un día, bueno, un día negro en Estados Unidos, porque, como moitos lembraranse, en Dallas, en Texas, era asasinado John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Sucedeulle Lyndon B. Johnson. Tamén un día como hoxe, no 1963, a banda británica The Beatles sacaba a súa venda o seu segundo disco, titulado With the Beatles. Un día como hoxe, tamén, no 1975, aquí en España, Juan Carlos de Borbón era proclamado rei. Tamén, un día como hoxe, no 1977...
Por que? Que non o proclamaba?
Bueno, xa sabes quen.
Xa sabes quen.
O que foi morrer, e bueno... Sí. Pero bueno, xa estaba a cousa, como se di, atado e ben atado,
pues sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1977, a British Airways inauguraba os voos regulares do Concorde. Era entre Londres e Nova York.
Ese avión supersónico que se escoitaba de madrugada en Galicia, sí, cando rompía, sí, a barreira do son.
Sí, sí, señor. Rompía, rachaba e coa barreira do son. Pero bueno, gastaba moito combustible,
ao
parecer. E claro, isto non era moi rendable. E tamén un día como hoxe, no 1978, as Cortes Españolas aprobaban o Estatuto de Autonomía de Galicia. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como antes te dicía, Joaquín Rodrigo. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Geraldine Page, o actor estadounidense Robert Vaughn. Hoxe nacía a cantante Paloma San Basilio, polo tanto está de cumpleanos. Sabes cantos anillos?
No, cantos cantos leva xa.
69.
Ai, Paloma. Bueno.
Xuntos, café para dous. Bueno, tamén un día como hoxe, cumpleanos Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense, filla de Tony Curtis. Tamén o cantante Pedro Marín, este do fenómeno das fans e demais. E tamén o tenista alemán Boris Becker, que tamén unos tempos no que o tenis pues tiña tamén grandes ídolos, non? Prácticamente sí, sí. Rockstars. Tamén hoxe está de cumpleanos a actriz Scarlett Johansson e o atleta sudafricano Oscar Pistorius. E un día como hoxe nos deixaban tamén pues, grandes persoeiros, algún deles histórico, como o pirata británico Barbanegra, Edward Teach. Nos deixaba un día como hoxe. Tamén o escritor estadounidense Jack London, quen non leu algunha vez algunha novela de aventuras de Jack London. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e filósofo británico Aldous Huxley, que é moi coñecido polo seu libro Un mundo feliz.
Un mundo feliz, sí,
que bueno, que narra un mundo, non pensen vostedes que, vamos, moi lonxano
de algunhas cousas
que estamos a vivir. Sí, sí. Era un home bastante visionario. revolucionario.
Sí, sí.
Bueno, como dicía, tamén nos deixaba, non por motu propio, John Fitzgerald Kennedy, sí, que era asesinado.
O seu pesar, pero...
Efectivamente, e o pesar de moitos. Tamén, un día como se nos deixaba, actriz estadounidense, da época de Xosé, Mae West, tamén a actriz hispano-francesa María Casares e o atleta checoslovaco Emil Zatopek, chamado a locomotora humana.
Uh-huh. Que todas estas cousas e outras moitas aconteceron un 22 de novembro.
Pois sí, señor, un día como hoxe.
Eu sei que estás desexoso de que...
Non.
De que che fale do tempo, home, como ven a cousa.
Non.
Non queres?
Non quero.
Bueno, pois, has de roelo.
Todo sexa pola túa felicidade.
Veña, anda, dalle.
Imos. Chove. Se está, non? Vamos
sí,
a outra cousa.
Sí, vai, xa podemos pasar directamente. No, teño máis que chuve,
Máis.
De momento, teño que decir que hai alerta amarela por...
vento.
Sí, bueno, sí, hai alerta amarela por vento, a partir, sobre todo, a partir das... perdón, alerta laranxa.
Laranxa.
Amarela, sí, amarela antes, pero a laranxa, que decir que xa con refachos que poden superar ou que superarán os 100 km por hora, a partir das 6 da tarde, entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Así que, atención en ese tramo da tarde, porque poden haber rachas de vento superiores aos 100 km por hora, no noroeste da Coruña, por aquí donde estamos nós tamén, no oeste e no suroeste da Coruña. Isto en terra,
Sí.
Despois,
no mar.
Bueno, no mar pois tamén se complican as cousas, porque hai alerta amarela por ventos do sur que rolarán ao oeste forza 7, amarela, ata aí ás 6 da tarde, pero a partir das 6 da tarde tamén a alerta sube a laranxa por ventos do oeste e noroeste, xa que soprarán con forza 8 no noroeste da Coruña. E tamén hai alerta por ondas no mar, con mar combinada do oeste e ondas de 5 a 7 metros, alerta laranxa, tamén a partir das 6 da tarde. Así que, bueno, pois eso. Precaución, vale? Precaución, non meterse en camisas de 11 varas, non situarse en zonas perigosas, e cuidado tamén co vento, que sabedes que no último temporal caeron varias árbores, incluso sobre coches e demais.
Pero bueno, para vindeira bueno, semana, fantástico, non?
E aparte deso, pois hai auga, chuvias persistentes, que ao final do día poden vir acompañadas de sarabia e de neve.
Todavía,
sí.
A máis.
Evento forte, como decíamos, de compoñente ao exceso hoxe mañá, sábado e o domingo, fin de semana. Inestabilidade para o sábado, con unha borrasca que nos deixa ceos parcialmente anubrados, chuvias de tipo intermitente.
Que desastre.
Que irán en aumento, as temperaturas en descenso e o vento do noroeste forte no litoral. O domingo un poquinho peor, incluso si cabe,
Ai que ben.
Sí, empezamos así con chuvias pola mañá de xeito feble no litoral atlántico, pero que se irán estendendo ao resto de Galicia e que irán aumentando en intensidade pola tarde.
Van a fojar os faballos.
Non creas que non. O vento soprará do suroeste con intervalos fortes a partir do mediodía. A semana que ven, pois comezaremos pois de forma moi parecida. Vale, deixámolo aquí.
Sí, vai ser mellor. Chove.
Bueno, e pasamos a repasar agora os titulares que destacan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois eso, de miserias e de outras cousas, imos alá. La Voz de Galicia abre a súa edición digital a Restora con un titular que eu non me acabo de creer, pero bueno, que Galicia batirá récord de días seguidos con chuvia este mes. Así titula La Voz. Di que a previsión meteorológica anticipa precipitacións ata a próxima semana.
Ata aburrir, pero vamos. Eso.
Novembro podría ser o mes máis chuvioso na comunidade nos últimos 10 anos. La Voz tamén di que fracasa o intento de especializar as carreiras duplicadas en Galicia, que Sánchez e Iglesias negocian xa a estrutura e os ministerios do goberno de coalición. Arranca o Nadal Top de Vigo, o mapa para non perderse nada do prendido das luces de Nadal.
Bueno, xa sabes que hai un pique aí absoluto entre Madrid e Vigo,
sí,
eh.
Sí, bueno.
bueno, en fin. Tiene que hacer allí en Madrid.
Dios los críe, les
no tiene nada que hacer en Madrid, hombre, ya verás.
Juan Carlos Kerr, expulsado da sala tras encararse co chicle, podría haber sido, podría ter sido a túa filla. Juan Carlos Kerr é o pai de Diana Kerr, bueno, o xuiz, naturalmente non se, nun xuizo non se pode, o que está como público, pois non pode falar, claro. Bueno, expulsou no da sala. Destaca tamén La Voz que Puigdemont intentou instaurar en Girona o amaño de concursos a cambio do 3%, que o alcalde de Paradela denuncia a un veciño por golpealo, que Feijóo sobre o PSOE di que os insensatos están ao fronte da nave, que a directora do Porto de Vigo culpa o Concello de non manter o paseo que se desplomou no Marisquiño, que Arturo Valls demanda a Rocío Monasterio de Vox por unha obra sin licencia. Tamén destaca que morre un traballador ao volcar o camión que conducía nunha empresa no Porriño e que piden axuda para localizar unha xoven víctima de violencia machista que está desaparecida co seu bebé. Exixe, di outro titular en La Voz de Galicia, que lle paguen as horas extras por WhatsApp, despídena e a xustiza dalle razón ao xefe. Outro dos curiosos titulares que publica La Voz de Galicia. De La Voz imos a La Opinión. Vemos París Ares, contanos as titulares máis destacados neste, na edición digital deste diario.
Ben, pois imos a primeira. O primeiro titular vai con foto e di, na edición digital, por suposto, do xornal Opinión da Coruña, e di que dous de cada tres turistas que chegan a Galicia, ollo, dous de cada tres, alónxense con familiares ou en pisos ilegais. Increíble, eh? A Nova ten a súa cousa. Tamén que o SUB vincula o peche da oficina de denuncias por falla de persoal e planificación, que fotografiar o cancro para poñerlle cerco, outro dos titulares. Que tempo fará esta fin de semana na Coruña? Pregúntase La Opinión, non xa contestamos. Malo, vai chover. Tamén que un traballador morre no Porriño ao volcar un camión, que o pai de Diana Kerr, o autor confeso do crime, podría haber sido a túa filla, e repítese igual que na Voz. Garmendia confirma que deixa a presidencia do Clube do Mar, outro titular, que a Xunta abre un proceso para que o Concello da Coruña devolvalle os terreos da estación de bus, a plantilla de Nostián protesta polos recortes ante o Concello, familias de alumnos do Ponte dos Brozos exixen máis profesores de apoio, e outro titular, que Inditex dispara a venda de roupa sostible baixo o seu selo Join Life, que as electrointensivas urxen a formación de goberno para cambiar o marco eléctrico, canto diñeiro teñen os líderes políticos, pregúntase o xornal Opinión. Tamén titula La Opinión que a Fiscalía urxe máis radares e controis de alcohol e drogas nas cidades. Sí,
por certo, un inciso. Mm. Falas do diñeiro dos líderes políticos. Publicouse hoxe, lín eu a información. Sabes quen era o presidente do goberno, o presidente de un estado que menos coroaba no mundo? Evo Morales, ao parecer.
Ah, sí, sí. Sí, xa ves.
Bueno, será por eso que lle fixera un golpe de estado.
Antes era tamén este o de Paraguai, bueno, no, Lugo, sí, creo,
sí,
tamén.
Sí, era, sí.
Bueno, e Mujica tampouco non, Mujica tamén, non sí, era que tiña moito tamén. Sí. Austeros.
Este, que creo que tiña un sueldo de en torno a uns $2,000 ao cambio, bueno, o que cobraba Evo Morales segundo
menos de 2000, menos de 2000 euros.
Menos de 2000 euros, sí.
Xa ves.
Bueno, perdón, sí, nada, que nada. Sí.
Seguimos, que máis titulares, que Feijóo mantén a incógnita sobre si se presentará por cuarta vez en Galicia, outro titular. Tamén que o enlace de Puigdemont ofreceu a Rusia recoñecer Crimea a cambio de apoio, que o Centro de Vacinación Internacional da Coruña pecha un mes por obras, que obesidade dispárase entre nenos e adolescentes, claro, tanta tablet, tanta maquiniña, hai que andar máis. Tamén que o Executivo prevé destinar 6,1 millóns de superávit ás indemnizacións del Viña, que visto bo de medio ambiente para protexer as illas de San Pedro. Tamén titula este xornal que a campaña do Concello da Coruña contra a violencia machista implica a xóvenes e a homes, que a Fiscalía, e por último, que a Fiscalía baixa a 6 anos a pena para a manada polo caso de Pozo Blanco. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que a Xunta acelera a Intermodal co envío do convenio a María Pita e o ADIF, tamén que un coche tira un semáforo en Linares Arriba se provoca o apagón dos sinais da zona e que os traballadores de Nostián piden ao PSOE que decida o futuro da planta. Ademais, Pablo Isla asegura que as tendas ecoeficientes teñen máis éxito. Destaca que morre tiroteado xunto a unha comisaría da Policía Nacional. Destaca luces de Nadal en Vigo 2019, os horarios do encendido máis agardado. A Deputación aproba o orzamento de 184 millóns para o exercicio de 2020 co voto en contra do Partido Popular. Que un coche tira un semáforo en Linares Riba se provoca o apagón dos sinais da zona, que un forense advertiu un edema xenital en Diana, pero non o incluí no seu informe, que a Xunta destina casi 10 millóns a mellorar a formación de parados, que a OCDE rebaixa o crecemento de España dúas décimas en 2019 e tres para 2020, e que o PSOE ofrece 4 postos na mesa do Congreso, o PP e Ciudadanos, a cambio de excluir a Vox. Di tamén el Ideal que o Concello da Coruña intentará reaxustar o reparto de iluminación navideña para chegar a todos os barrios, e en área metropolitana que Protección Civil de Arteixo dispón de un dron para actuar en situacións de emerxencia. Bueno, como tampouco xe tivemos sorte no intento de comunicación coa policía local, pois imos a pechar esta primeira parte de Outra Mirada, e volvemos enseguida a la segunda parte, porque hoxe quero falarlles, ou quero que lles fale, mellor dito, Ana Justo, que lles fale do novo obradoiro que se vai a desenvolver no Museo dos Oleiros, que vai ser, neste caso, un obradoiro de Nadal.